Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 февруари. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес в студиото с всички политици, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори. Вече имаме телефонна връзка с госпожа Илияна Йотова, председател на съвета по медийна политика и публична информация в БСП, евродепутат от партията на европейските социалисти. Добър ден!
Добър ден!
Извинявайте. Госпожо Йотова, поех си много въздух, за да мога да ви попитам ударно. Една новина изтече от вас тази седмица, че въпросът за делото Буда ще влезе в Европейския парламент. Правилно ли съм разчела?
Не точно, не е съвсем точно на информацията. Доколкото разбирам, като член на комисията за петиции и жалби, внесен е сигнал за криминалното минало на премиера Бойко Борисов в оставка в тази комисия, тъй като жалоподателите казват, че в българската правосъдна система, за съжаление, те не могат да намерят страна по този въпрос, тъй като оттам отговорът е бил, че делото е вече минало по давност. Така че от тук нататък предстои този сигнал да бъде разгледан от нашата комисия. Кога и как ще се проведе тази дискусия, все още ми е много трудно да ви кажа.
Така, задавам ви този въпрос и да ви върна обратно към София и към България, макар че вие прекарвате повече време в Брюксел и Страсбург, но президентът Плевнелиев по странен начин се еманципира от Бойко Борисов през последните дни, когато той подаде оставка, дори го осъди, че не си е изкарал целия мандат и че бил изненадан от тази оставка и се зае да изпълнява своите президентски функции. Как анализирате това поведение?
За мен беше странно преди всичко това, че президентът е научил от медиите едва ли не за оставката на кабинета. Изключвам факта, че те са все пак от една политическа партия. Очевидно вътре диалога в тази партия отдавна е приключил. Но питам се какви са връзките между различните институции в България, защото ако няма такива връзки между изпълнителната власт, президентската власт, парламентарната власт, ако няма някаква елементарна координация, тогава това означава, че държавата се управлява на автопилот.
Не, да речем, че Бойко Борисов спонтанно е решил и той като човек няма да му отречем правото, в крайна сметка, с извинение, може би. Може.
И какво искате да кажете, че няма един телефон, който да предупреди президента ли?
Така, искам точно това да анализирате. Защо той не е предупредил президента? Аз вчера му поисках оставка на президента и му казах, че той е продукт на Бойко Борисов и така няма достатъчно енергия да придаде синергия на процеса, да го възприемем като еманципирал се.
Очевидно няма добра комуникация между двете институции. Вероятно има и някакви лични отношения, защото аз недоумявам и не разбирам как може да се случи точно такъв резултат. Вярно е, че предишния ден на премьер-министър в свойствения му стил обяви, че в никакъв случай няма да си подаде оставка. Даже каза нещо повече. Няма да се води по играта на Станишев и на Доган, доколкото си спомням тази реплика. Само за една нощ нещата се превъртяха. Имаше точно противоположното решение. По-скоро за мен е любопитен въпрос е какво се случи през тази една нощ и кой накара премиер-министъра всъщност да си подаде оставка. Сега да приема аргумента да не асфалта, който е построил, да не се покрива с кръв, нали разбирате, че това може би са някакви силни думи, които за все още някакви вярващи хора имат някакво значение, но в мнозина предизвиква само снисходителни усмивки, защото полицията се разправи с част от протестиращите по заповед именно на господин Бойко Борисов и на Цветан Цветанов. Така че никой в тази ситуация не е отговорен, но освен тях. Може би в този много бърз...
Дали, извинявайте, само че ви прекъсвам, внимавайте, дали е по заповед на Борисов или на Цветанов, или само по заповед на Цветанов? Нека да не ги възприемаме, вижте, както ги номинира Христо Бисеров за братя Галеви, братя Борисови или братя Цветанови.
За мен те са едно и също. Отговорността се носи от министър-председателя на страната. Кой точно е формалният човек, който е издал заповедта, това в случай изобщо не ме интересува. Така или иначе този прецедент се получи, така или иначе влязохме отново по изключително неприятен начин до всички средства за масова информация в Европа. Както виждате, днес дойде и другата новина. Вече темата за Шенген не стои на дневен ред на заседанието на вътрешните министри.
Да, вашата колежка Антония Първанова току-що съобщи следното, искам и вас да ви чуя. Каза, че да не мислим, че тази точка е била предвидена за решаване. В дневния ред била е предвидена само информационно, така ли е?
Върнете си архива на собственото си радио, на собствените си предавания и си припомнете нашия предишен разговор с вас, в който аз ви казах, че имам съмнение, че въобще тази точка ще влезе в дневния ред. Тогава още нямаше никакви оставки, нямаше протести в България. Още повече, вътрешният министър в оставка си позволи да излъже не само българската общественост, но и европейската, защото това се следи от всички европейски медии, от всички европейски наблюдатели и институции за промяната на отношението на Холандия. Последва много бърза реакция на холандското правителство, което каза, че в никакъв случай не е променена позицията в България.
Да.
Това е такова тежко злепоставяне. Вътрешният министър и вице-премьер на една страна на практика лъже.
Може би да се е изгубил в превода, госпожо Йотова. Той не знае, езици.
Някой се оправдава с преводачите, които, уверявам ви, за почти 7 години работа в Европейска институция, ви уверявам, че нашите преводачи са едни от най-добрите в сред всички свои колеги. Така че да се хвърля сега вината върху някоя жертва, само защото той е решил, че като се върне от Холандия трябва да донесе положителна новина, за да се закрепи без това реховото одобрение на това правителство. Това е унизително за всички нас като българи.
Така, само да уточниме въпроса за Шенген. Искам точно да разбера, вие всъщност сега изразявате някаква почти подкрепа на правителството на Борисов и на Цветанов, като казвате, че това не е било на дневен ред и то не е свързано от падането му от дневния ред или не присъствието му, по-точно да го кажем, не е свързано с оставката на правителството, така ли?
Точно мен не може да се опрекнете в симпатии към господин Цветанов. Още преди 3 седмици, когато имахме възможност да чуем министъра на правосъдието на Ирландия, знаете, това е страната, която в момента председателства Европейския съюз. И аз лично го попитах, когато дойде той в нашата комисия по правосъдие, вътрешен ред и човешки права, какво смята за България и Румъния за Шенген? Ще сложат ли тази точка в дневния ред на 7 март? Той каза, вижте, има какво да се работи още. Държавите, които имат резерви към присъединяването на двете страни към шенгенското пространство, са запазили своите резерви. Нашата работа има в посока, те да отпаднат, но нищо повече не
нищо. Нещо се проваля връзката. Ще се опитаме още веднъж да ви изберем, госпожо Йотова. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска. Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радио К2 от мястото на събитието.
Бановска пита Плевнелиев как се осмелява да критикува Бойко Борисов и ще си подаде ли оставката.
Добър ден, господин президент, Радио К2 Бановска. Искам да ви задам един въпрос, чието отговор ще бъде важен за цяла България. Вчера си позволихте да критикувате министър-председателя Бойко Борисов, който ви направи президент, а преди това министър. По този начин загубихте авторитет след електората на ГЕРБ. Авторитет след електората на другите партии, мисля, че сте имал доста рехав. Не е ли време да си подадете и вие оставката, защото няма да можете да направите национално отговорно в служебно правителство? Благодаря ви.
И аз ви благодаря за този въпрос. Аз съм директно избран от българските граждани, ще служа на тях и ще спазвам Конституцията, ще работя за стабилност и това го гарантирам. Благодаря ви.
Бановска пита Плевнелиев как се осмелява да критикува Бойко Борисов и ще си подаде ли оставката.
Радио К2 от мястото на събитието. Продължаваме разговор с госпожа Илияна Йотова, председател на съвета по медийна политика и публична информация в БСП и евродепутат от ПЕС. Загуби се връзката, госпожо Йотова, там където ви питах, да повтори за слушателите, дали въпроса за Шенген, за присъединяването ни в Шенген е отпаднало или въобще не е присъствало планирано в дневния ред на съвета на Европа и свързано ли е то с оставката на правителството?
Според мен отпадна още много преди оставката на нашето правителство, защото държавите, които имаха резерва към нашето присъединяване, не са променили своето отношение, въпреки лъжите, които изрече господин Цветанов, когато се завърна.
Така, мога ли да ви питам по друг начин? Излиза ли, че Европа е дала по-рано от българите негативна оценка за управлението на ГЕРБ?
Ще ви отговоря веднага, и то така. Тази негативна преценка никога не се е сменяла с позитивна. Много недвусмислено ни бяха казали, че докато не вземем конкретни мерки за борбата с престъпността и корупцията във високите етажи, докато не убедим европейските си партньори, че наистина извършваме реформа в съдебната система, няма да видим Шенген. Това, че господин Цветанов обясняваше и дори онзи ден в Българското народно събрание колко много са направили в това отношение, не може да убеди европейските ни партньори, защото те чакат резултати, а не приказки.
Добре, това е много важно заявление. Оттам нататък.
Оттам нататък чухме вчера, че вие поискахте оставката на господин Плевнелиев. Той трябва да изпълни няколко задачи преди да реши собствената си политическа съдба. На първо място трябва да спази Конституцията и действително в много бърз порядък да направи един служебен кабинет, който да осигури нормалното провеждане на парламентарните избори в страната.
Може ли той да го направи това?
И трябва да може. Много зависи от това какви хора ще покани в този служебен кабинет. Ако това са поставени лица на ГЕРБ, ако той покаже отново своята зависимост от тях и това, че не може да има самостоятелна политическа воля и роля в този труден за страната момент, няма да получи нашето доверие. Очевидно, че ще стане ясно като бял ден поръчката от страна на политическата партия ГЕРБ по този прикрит начин отново да направят фалшификация на изборите. Най-големите ни страхове са в тази посока. Видяхме реакциите им онзи ден в Народното събрание. Те действително са като ранено животно, което е готово на всичко, само и само да спечели следващите избори на всяка цена и с цената на всичко. Така че много неща зависят от господин Плевнелиев. Той или наистина ще бъде държавен глава и ще бъде уважаван самостоятелен политик, или просто ще бъде едно уръдие в ръцете на тези, които го сложиха на този пост.
Госпожо Йотова, вие отговаряте по едни много чувствителни ресори, сте политик с дългогодишен опит в българската политика, сега в Европейската, председателство и на съвета по медийна политика и публична информация, да, в БСП. И това ще е важно. Преди 2 часа или 3 говорихме с лидера на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев.
Да.
Той пътуваше за среща с избиратели в Пернишко. Кое е New Wave в БСП според вас? Как ще грабнете хората, които до сега са ви гледали малко с подъгъл?
Тези резерви на хората продължават и аз не съм от тези, които смятам, че сега е дошъл нашия час, просто защото ГЕРБ се е провалил или са се сринали. Напротив, битката за хорското доверие е много сериозна. Виждате, че тези протести, които продължават в страната, се обръщат вече срещу цялата политическа класа. Много труден избор за БСП в няколко посоки. Първо, ние няма в никакъв случай да заложим на това, че хората ще направят сравнение между нашето управление в лошата тройна коалиция, която беше демонизирана всичките тези 4 години, и ще кажат: върнете се вие, защото бяхте по-добри. Трябва да сме наивници, за да залагаме на това. Имаме 4-5 сериозни предложения към българското общество, което се надявам много силно, че в тези кратки срокове ще направим листи от хора, които действително да могат да ги говорят, и то да ги говорят с необходимата доза.
Това какво означава, че ще вкарате хора от гражданска квота, не партийно оцветени, така ли?
Първата ни задача е да изчистим страната от калинките. Това означава, че трябва да бъдем изключително бдителни за това какво представляват собствените ни листи. Хора, които наистина са професионалисти, имат управленски опит. Аз не съм от тези, които смятам, че само за това да се напълнят листите с млади хора е решение на въпроса. Да, това е част от решението.
Не говоря за млади хора. Значи нека да правим разликата между млади и чисти.
Професионалисти, да. Да, определено в този един месец ще се огледаме точно за такива хора. Между другото, този процес при нас е започнал още преди няколко месеца. Сигурно не издавам голяма тайна пред вас, но ще ви кажа, че до голяма степен листите са конструирани.
Така, и в тази посока, защо тогава продължавате да мълчите по темата кой ще бъде министър-председател на едно евентуално ваше правителство?
Знаете ли защо? Защото действително искаме този път да има правителство, не просто за което застава една партия. Видяхте какво се случи, когато една партия гърмеше 4 години и че тя поема отговорността за всичко. Какво ме интересува тяхната отговорност в ситуацията, в която оставиха държавата? Няма една област, която да кажем, че в момента работи нормално. Вижте какво се случва. Следващите протести ще бъдат протестите за здраве. След това ще бъдат протестите срещу други монополи.
Добре, да, ама има ли по-привлекателен министър-председател, който можете да излучите от БСП, от Сергей Станишев, вашия лидер и президент на ПЕС?
Смятам, че фигурата на министър-председателя трябва да отговори не само на очакванията на членовете и симпатизантите на БСП, а на един много по-широк кръг от разумни хора, на които им омръзна от тази мутризация на политиката, която беше последните 4 години.
Добре, и вие не казвате.
Искате конкретно име от мен? Те са няколко.
Не, мисля си така, чисто в човешки план, че наистина ще бъде печеливш ход, ако обаче не знам дали този човек ще издържи. Честно казано, ако кажете, президента на ПЕС, лидера на БСП, Станишев, сяда на министър-председателското кресло и хваща държавата здраво в ръце.
Той е част от тези 3 или 4 варианта, за които ви говоря.
Добре, това беше новина.
Ще притесним много хора, ако от сега първата ми работа в тази ситуация е да говорим за това, кой ще бъде министър-председател. Това са наши вътрешни партийни разговори. За нас е по-важно в момента да се овладее тази ситуация и първата ни задача ще бъде първо да решим конкретния проблем на хората, от който тръгнаха протести.
А как ще го решите този конкретен проблем, като сега председателката Цецка Цачева преди около час заяви в ефир, че, например, ДКЕВР, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, няма да избера Народното събрание председател, а аз тук нямам време сега да погледна в закона и каза, че Юлиана Иванова, избраната и седяла 3 дни начало на тая комисия, в момента била редови член на тая комисия и така ще седи без председател ли? Кво ли служебния кабинет ще назначава? Кой ще намалява цените на ток?
Една от задачите на служебния кабинет, с това беше нашата категорична позиция вчера на консултациите, е да свърши точно това. В България 10 дни се прави какво ли не, разиграват се от все още управляващата партия какви ли не циркове, но в крайна сметка фактурите на хората си стоят. А да не забравяме, че след няколко дни те ще получат и новите.
Ама госпожо Йотова, ДКЕВР си остава в същия състав.
Не може да си остане в същия състав, той ще бъде променен, надявам се, веднага от служебния кабинет. Затова е по-важно. Много е важно неговото по-скорошно формиране. А тази жена там, за която ми говорите, просто няма никакво морално право да стои на това място и да определя каквото и да било в държавата, защото, извинявайте, ама това, което изнесоха медиите, по-специално вестник Труд, означава, че това е престъпление, което е направено в разред българските закони. Как може един такъв човек да управлява...
Да не дайте и вие като Цветанов, сега не се знае какво точно, значи не я защитавам, а както и дейно се правя, че няма какво да търси там. Но не това искам да питам.
То служебен... Има начини, по които може да се стигне до истината.
И то служебен кабинет, ако той е манипулативно създаден, което подозираме доста хора, какво ще сложи там? Практически парламента няма никакви лостове да го контролира и...
Вижте, госпожо Беновска, господин Плевнелиев има шанс да докаже себе си. Има шанс наистина да докаже, че може да свърши поне тази работа. Нека да изчакаме.
Той може би има да се доказва на друго място, госпожо Йотова.
Не знам къде ще се доказва. За нас това ще бъде най-голямото доказателство. Оттам нататък си има парламентарни избори. Нека хората да преценят онези, които искат да ги управляват.
Последен въпрос. Може би и вие трябва да ми кажете. Каква ще бъде международната подкрепа към БСП на следващите парламентарни избори?
Тя беше заявена миналата седмица, още по време на протестите. Искам тук съвсем точно да ме разберете. Това е една много сериозна разлика между управляващата партия и нас. Забелязахте ли как през цялата тази една седмица, в която държавата се тресеше от протести, в която управляващите ни не дадоха абсолютно никакъв знак как да се справят с тази ситуация, до цяла седмица от Европейската народна партия нямаше нито едно изречение в тяхна подкрепа.
Е, после се обади заместник-председател.
Накрая се обадиха, да, когато вече имаше оставки и така нататък. Докато групата на европейските социалисти и демократи, партиите на европейските социалисти, от самото начало...
АЛДЕ в това число също.
АЛДЕ в това число, разбира се, защото знаете, че имахме преди това и дебат в Страсбург, с който пак във вашето студио разговаряхме надълго и на широко. Бяха непрекъснато с нас, подкрепиха Сергей Станишев като лидер на партията. Даваха ни препоръки как точно да се справим с тази ситуация. И беше категорично тяхното заключение, че ето до тук води тази ужасна политика, която водеше това правителство. Само на икономически рестрикции, само на финансови рестрикции, спадна потреблението, най-бедната държава, най-мизерната, хората просто наистина вече изнемогват. Опитвахме се да подскажем, че трябва да се върви преди години още в някаква друга посока за повече социални гаранции за хората. Знаете, че през тези 4 години всяко добро предложение, изречено от БСП, беше веднага отхвърлено, само защото беше предлагано от БСП. След това идваха, разбира се, на нашия къл. Даваха същите предложения за справяне на ситуацията, но вече беше безкрайно късно. Просто тези хора са вредни за всяко едно отношение и трябва час по-скоро да си ходят. Късното чувство на подкрепата на нашите колеги, даже и през последната седмица, тази минала седмица, те се интересуваха, питаха ни, казаха с какво могат да ни помогнат. Така че наистина отношението към нас е наистина много стабилно. Аз дори не очаквах една такава загриженост към една малка държава, каквато сме ние. И наистина искам да им благодаря. Подобно отношението и на либералите. Някак си хладновато се отнася вече Европейската народна партия към политическа партия ГЕРБ. Очевидно, техните намерения са насочени вече към друг политически проект.
Да, благодаря ви много за този разговор. Желая успех и ще продължим да следим темите. Приятен ден. Разговаряхме с Иляна Йотова, председател на съвета по медийна политика и публична информация в БСП, евродепутат от ПЕС.